Hezký den, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Vás zdraví Tereza Brázdová. Dnes nás čeká výlet do Králík. Na náměstí malého městečka v samotném severovýchodním kraji Pardubického kraje jsem se setkala s Michalem Kosem, s ředitelem Králického muzea. Já jsem před chvílí řekla do Králík. Nemá to být do Králíku? Já vím, že máte vystudovanou češtinu. Učil jste i češtinu. Jak to je správně?
Správně je obojí varianta, dokonce na prvním místě je ta do Králíku, ale místní to neradi slyší, protože odpovídají mi, nejsme králíci, tak proto radši slyší do Králík.
Když se rozhlédnu okolo mě, tak tohle náměstí, vaše hlavní a jediné...
Ne, ještě je tady Josefské náměstí a malé náměstí. Tohle je velké.
Tak na tom velkém náměstí jsou kopce sněhu, je to tu krásně zasněžené, vypadá to romanticky, malebně. Tak si nějak představuju, že takhle to vypadalo před těmi staletími?
Zcela určitě. Máme ale tendenci to trochu zkreslovat. Když jsme byli malí, že kopci byly vyšší, stromy byly vyšší a sněhu bylo více. Ale ta tendence v tomhle směru je opravdu spíš jakoby poklesající. A teď to vypadá tak, jak si to třeba já pamatuju z dětství a jak to tady máme rádi.
Ten název města Králíky pochází z německého pojmenování a možná to má s počasím co dočinění.
Možná jakási teorie v tomhle smyslu je, to slovo Králíky vzniklo s komolinou z původního německého pojmenování Grulich, takže potom to slovo prošlo podobami jako Krulich, Králich, až z toho byly nakonec ty Králíky. Fakt je, že jsou asi dva takové výklady, co to slovo Grulich původně znamenalo. Buď to mohlo být přídavné jméno přivlastňovací, mohl být nějaký správce, který se jmenoval Grulich a potom byl tento člověk pověřen nějakými prvotními osadními pracemi tady na Králicku a mohlo se mluvit o tom, že jsou to nějaké třeba Grulichovy hory nebo Grulichovy doly. Ale taky je možný výklad, že to bylo přídavné jméno znamenající hrozný nebo strašný a pak to mohlo odkazovat třeba na nehostinou, dosud ještě divokou krajinu s vlky a podobně.
No, dneska to rozhodně nijak nevlídně nevypadá. Je tedy mráz, pravda, slunce nad námi není. Já jsem říkala, že Králíky jsou městem výhledu, tak uvidíme, co dnes vlastně uvidíme. Teď v zimě, v době koronavirové, lidé často míří na běžky. Kam se vydávají lidé z Králík?
Je to přesně tak, jak říkáte, protože Králíky jsou přesně to oblastí, kam se chodí na vycházky, na pěšky, do otevřené krajiny. Taková asi nejfrekventovanější trasa, kam chodí nejen králičáci, ale i lidé odjinud, kteří sem dorazí, je z Králík směrem na Severomoravskou chatu. Je to výlet, který má tam a zpátky kolem 18 km, pokud jdeme teda z Králík. A po cestě je řada míst hezkých, kde stojí za to se zastavit.
My se na některých krásných místech zastavíme, nejdříve se ale rozhlédneme tady přímo z Králík do okolí. Vystoupáme na věž kostela svatého Michála Archanděla. Už za chvíli. Pokračují východočeské výlety a naše návštěva Králík s farářem Pavlem Plíškem. Vstupujeme do kostela svatého Archanděla Michála, který je na Králickém náměstí. Tenhle kostel, pane faráři, stojí na základech protestantské kaple? Říkám to správně?
Já bych spíš řekl, že ve zdivu. Doposud to zdivo původní je ta protestantská kaple. Pak byla podle mého soudu přistavěna věž, ona není provázaná, takže tam je to vidět, že není původní a možná ta poslední část, jak je zákristie.
Každopádně kostel je katolický a barokní. Jednou z největších dominant tady jsou varhany, které jsou samozřejmě králické, jak jinak, protože varhanářství ke Králíkům patří.
No tak máte pravdu, no. I když už jsou samozřejmě přeopravovávány, upravovávány, no ale samozřejmě my na ně nedáme dopustit a jednoznačně říkáme, že jsou dílem Králické dílny nebo školy, jo, která opravdu ve své době měla veliký zvuk.
Tak teď si zažijem.
S farářem Pavlem Plíškem jsme se teď už trochu vydýchali, protože jsme na věži kostela. Schlížíme na náměstí z výšky. Já ani neodhadnu, kolik to může být metrů, pane faráři.
No tak to jsme dva, já to taky neodhadnu, ale je to natolik výrazná dominanta města, že
Že to zkrátka stojí za to.
Stojí to za to.
Dnes je v Králíkách počasí velmi vrtkavé, protože chvíli je naprostá mlha, chvíli se nebe rozjasní a před námi je teď alespoň na chvilinku vidět poutní areál a klášter nahoře Matky Boží. To je impozantní pohled.
Když si všimneme té aleje, tak tam nemůžeme nevidět tu osu. Ta alej přesně je nasměrována, i to průčelí západní Hory Matky Boží, sem do města a vlastně ke kostelu našemu, k Michalovi, jakoby ty dvě místa jsou jako propojená.
Na Horu Matky Boží stojí za to jít pěšky, i když se tam samozřejmě dá dostat autem, tak z Králík je to velmi půvabná cesta právě touhle alejí.
Tak pro místní to je otázka hrdosti. Chodí se alejí. I když teď v zimě je to dost smekavý, hlavně dolů, ale jinak králičáci chodí.
Já jsem se dozvěděla, že v tomhle sousedním domě u kostela snad nocoval i Josef II.
Ano, ano, ano. Mělo by to být v areálu dnešní lékárny, dokonce měl být přítomen na obřadu mše svaté. Nějak by to tak mělo být, ano. No a kromě císaře pána Josefa II. Pro nás to je srdcová otázka Tobiáš Becker, zdejší rodák, pozdější biskup Královéhradecký. A on prý už jako malý kluk koukal tady z této věže, tamhle na ten holý vrch, tehdy tam byl holý vrch, a říkal si, že až bude veliký, že tam nechá postavit nějaké krásné poutní křesťanské místo. No a jeho dětský sen se mu splnil, což se jen tak někomu nestává. Pak skutečně splnil svůj slib a to je jeho dílo. No.
A nahoru Matky Boží se vydáme za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. S Michalem Kosem se vydáváme částečně po té nejoblíbenější běžkařské trase, která vede z Králík. My jsme teď vystoupali na Horu Matky Boží. Jsme u poutního areálu. Ten ale běžkaři tak trošku objíždějí.
Objíždějí, protože ta trasa vede fakticky mezi Mariánským kopcem, na kterým stojí ten poutní areál, a vedlejším Lískovcem. Jedou okolo Mariánského pramenu, ale kdo chce, tak si může vyjet i na tu Horu Matky Boží.
Já jsem v upoutávce na pořad východočeské výlety posluchačům slibovala krásný rozhled z Hetče, že uvidíme několik pohoří. No, lhát jim teď nemůžeme, protože okolo nás je mléko.
Je tady mlha, má to zase nějaký jiný svůj půvab. Můžete na druhou stranu obdivovat obrysy, kontury té architektury barokní právě na tom kopci, ale pokud byste stihli někdy právě to hezké počasí s výhledem, tak byste viděli impozantní výhled právě na pohoří Králického Sněžníku, ale také na výběžek Orlických hor s Bukovou horskou hornatinou. Pokud pokračujeme dál na běžkách k rozhledně Val, tak od té potom můžeme sledovat nejen Hanušovickou vrchovinu, ale třeba také vrcholy Jeseníků v pozadí.
Na nádvoří poutního areálu tady nahoře Matky Boží nás přivítal jeho duchovní správce Karel Moravec. My teď stojíme těsně u poutního domu, který září novotou.
No, zvenku už září novotou, jsem za to rád a především jsem taky velmi rád za to, že uvnitř bude zářit novotou, protože prošel během minulého roku generální rekonstrukcí. Ona už měla být skončena na Vánoce, ale covid to opět zpozdil, takže jsem rád, že snad bude konec a kolaudace na konci března letošního roku a po nějakých drobných úpravách, pokud nám to všechna opatření dovolí, tak bychom to chtěli v květnu otevřít pro veřejnost.
V poutním domě se mohou lidé ubytovat také, až to bude možné.
Tak bude tam možnost ubytování i stravování. Teď tam bude více než 25 pokojů s vlastním příslušenstvím, pak ještě nějaké takové turistické společné herna pro děti, přednáškové sály, minimálně 2x50 míst v restauraci. Zároveň je to dům, který bude úplně bezbariérový.
To ale není jediná věc, kterou tady v areálu máte novou. Když vstoupíme do barokního komplexu, tak nás čeká i nové infocentrum a spousta dalších věcí.
Tak to nové infocentrum, to bylo nezávisle budované na tom poutním domě, dokonce ještě dřív začínalo, ale také to výrazně změnilo průčelí vstupu do kostela. Tady už je vidět část opravených zdí, kde dřív byly dveře do garáží a různé takové přístavky, které už se odbouraly. Nakonec stojíme před nedávno zapsanou národní kulturní památkou, tak by to mělo mít nějakou slušnou úroveň, aby to reprezentovalo místo a taky naši zemi.
Pojďme se do infocentra podívat.
Tak je to prostor, ve kterém byl několik let předtím také umístěný památník internace. V tomto prostoru jsme vybudovali takové nové infocentrum, zároveň prodejnu náboženských a upomínkových předmětů a je to bezbariérově dostupné. Do budoucna plánujeme, že by tady mohla být i možnost zakoupit si kafe a sníst si ho v krásném prostředí nádvoří i pod střechou, ve které může člověk jednak konzumovat svačinu, snad popovídat s přáteli a dívat se také na 300 let staré objekty kolem.
My už teď spolu kráčíme po bezbariérovém chodníku, který směřuje do kostela Panny Marie.
Co se týká možnosti návštěvy poutníků nebo i turistů, tak to jsme v podstatě přerušit nemuseli, protože já jsem se rozhodl kostel nezavírat a je stále otevřený každý den a přístupný pro každého, kdo chce během dne. To znamená, ať si je to turista, který se chce podívat, nebo poutník, tak ten kostel má přístupný a otevřený. Ono to teď také na nějakou dlouhou dobu přebývání v těch prostorách není, protože v kostele je sice nad nulou, ale jenom těsně nad nulou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Putujeme krajinou okolo Králík. U poutního areálu na Heči se teď do Bílé stopy vydává Libor Pokorný. Vy nejste z Králík, ale z Litovle, jak jsem se dozvěděla.
Ano.
Jak jste si tuhle trasu našel?
Jezdíme v Jeseníkách a od známých jsme se vlastně doslechli tady o tom, tak chceme nějakou změnu, tak jsme si vyjeli zkusit tohleto.
Vy jste tady s partnerkou Janou. Autem jste vyjeli až sem na kopec, nebo odkud?
Vyjeli jsme nahoru ke klášteru, tam jsme zaparkovali a teďka jdeme na severomorskou chatu po, doufáme, že nějaké značené cestě.
Naše cesta s ředitelem Městského muzea v Králíkách Michalem Kosem pokračuje dál. Po kilometru jsme se dostali na sousední kopec, který se jmenuje Val. Jdeme vlastně v podstatě ve stopách té nejoblíbenější běžkařské trasy tady v Králíkách. Na kopci Val stojí rozhledna. Je to za jiných okolností místo, kde jsou krásné výhledy. Dnes, jak už jsme vám před chvílí říkali, nevidíme téměř nic. I to se stává. Každopádně my jsme i na historickém místě.
Nevím, jestli se přímo dá říct historickém, ale fakt je, že název toho kopce Val, německy Schanzenberg, odkazuje k nějaké pravděpodobné historické události, kdy se tady údajně měli někde opevnit krátkodobě Švédové. Je tam ta pravděpodobnost docela velká, protože když potom po té trase naší půjdeme dál, tak míříme ke kostelíku svaté Trojice, který má opět tu historii svázanou se Švédy. Pokud je počasí hezké, ale tak na téhle té rozhledně, která na kopci je, můžeme vidět opravdu nádherné výhledy, které jsou o to hezčí, oč ne úplně krásná je ta rozhledna, o fakticky je to kovová konstrukce, která slouží jako vysílač.
Tak vystoupáme nahoru?
Dalo by se, zpravidla je volně otevřená tahle ta rozhledna, nicméně jsou to kovové rošty, mohou být namrzlé. V tomhle počasí bych to asi nedoporučoval, nechal bych to spíš na léto.
Do léta je ještě daleko, tak nám aspoň přibližte, co je z Valu vidět.
Z Valu vidíte asi vůbec nejkomplexněji pohoří Králického sněžníku. Je to opravdu impozantní pohled a potom, když ten pohled stáčíte doprava, tak přecházíte až pozadí na Jeseníky a pak také o něco blíže na vrcholy Hanušovické vrchoviny, z níž dominantně je zejména Jeřáb, což je jediná tisícovka se svým 1003 metry.
Michale, a kdybychom měli běžky, tak se od Valu můžeme vypravit ještě dál po té oblíbené trase.
Přesně tak, ta cesta potom směřuje k rozcestníku turistickému Horní Orlice rozcestí a odsud se místní potom vydávají, nebo nejen místní, ale kdo tam přijede, po takzvané obrázkové cestě. Obrázková se říká proto, protože ji lemují různé votivní motivy umístěné na stromech v průběhu té cesty a vede právě až k tomu kostelíku svaté Trojice, což je novorománský kostelík, ke kterému se váže jedna z místních pověstí.
S Michalem Kosem na severomoravskou chatu dnes už putovat nebudeme, ale já navrhuji vrátit se do tepla Městského muzea. Co říkáte?
Určitě, protože zrovna tak jako na Hoře Matky Boží i v našem muzeu přibyly některé novinky.
Pokračují naše východočeské výlety z Králík. S ředitelem Městského muzea Michalem Kosem jsme se vrátili z kopců na Králické náměstí, kde muzeum stojí. To je teď zavřené, ale až se sem podívají znovu první návštěvníci, tak je přivítají zvuky tohoto nástroje. Hrajete, Michale, na varhany?
Ne, ono to vypadá, že hrajou, ale nehrajou, jen tak přejíždím prsty po klávesách. Ale jak tady bylo zmíněno, že návštěvníky přivítá tenhle ten zvuk, tak přivítá je, když se sem zejména přinatrefí okolo Velikonoc, že to bychom chtěli slavnostně zprovoznit ten nástroj a zahrát by měl profesor Václav Uhlíř, který nám také pomohl tento nástroj sehnat.
Městské muzeum varhany schánělo, nebo jak to bylo, že se sem nový kousek dostal?
Schánělo vyloženě cíleně, protože nástroj tady sice byl, ale byl zapůjčený dlouhodobě s Chrudimi. Byl to renesanční varhaní pozitiv, namísto toho máme teď ten novější kus z 20. století, který sice není vzhledově tak krásný a historický, ale zase má třeba lepší koncertní využití.
Procházíme dál expozici. Vy jste vlastně tu dobu, kdy sem návštěvníci nemohou, využili k nejrůznějším úpravám a také jste dělali nové vitríny pro další nové exponáty v muzeu. A to je třeba bronzová sekyrka.
Ta bronzová sekyrka už tady zhruba asi rok je a je zajímavá v tom, že v Králíkách nebo v okolí Králík je to zcela ojedinělý nález, protože Králíky jsou souvisle osídlené až tak od poloviny 16. století, zatímco tahle ta sekyrka ukazuje, že tady před 4000 let někdo minimálně prošel.
Já jsem na začátku dnešních výletů mylně řekla to, že v Králíkách máte jedno náměstí. Vy jich tu máte víc a přesvědčila jsem se o tom i pohledem z výšky, protože teď schlížím na poměrně nový model města, který tu také máte ve vitrině.
Ano, máme tady takového doslova všeumělce, pana Jaroslava Šabatu. Je to malíř, je to všestranný výtvarník, je to také spisovatel a podařilo se ho nám dohnat k tomu doslova, aby pro nás udělal poměrně velký model historické části města. Je to sice historická část, v tom smyslu, že zachycuje dvě náměstí. Velké náměstí, to je to hlavní, a pak malé. A dvě hlavní ulice, Dlouhou a Valčtejnovou. Sice je to ta historická část toho náměstí, ale zachycuje poměrně věrně stav toho náměstí z roku 2019. No, že to je současný stav, tak to, jak si lze povšimnout, jsou tam dokonce i auta, takže žádné kočáry nečekají, ty jsou tam i autíčka.
Jednou ze stálých expozic Králického městského muzea jsou betlémy, protože betlémy a řezbářství neodmyslitelně k tomuto městu patří.
Zcela určitě. Tady v souvislosti s tímhle tématem bych rád zmínil osobnost pana Štefana Hrudky, což je jeden z mála pokračujících řezbářů králických a letos ho budeme nominovat na ocenění nositel tradic Pardubického kraje.
A právě návštěvě řezbáře Štefana Hrudky z Vlčkovic bude patřit i závěr dnešních východočeských výletů za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jsme mluvili o řezbářské a betlémářské tradici v Králíkách. A já jsem slíbila návštěvu jedné takové řezbářské dílny. Je v obci Vlčkovice, asi 15 kilometrů od Králík, a ta dílna patří Štefanu Hrudkovi. Dílna je zvláštní v tom smyslu, že to stará vesnická škola, říkám to správně, která sloužila asi do 80. let, malotřídka?
76, do roku 76 a potom z toho byla jako školka v té době. No.
Teď tu vzniká umění, v rohu krásně praskají kamna, samozřejmě tady voní dřevo, i když přes ty respirátory, pravda, moc toho necítíme. Králické betlémy. Jeden takový historický králický betlém vidím v rohu, ale tipuji, že ten váš nebude.
Ne, já je jako restauruju, dělám i pro zákazníky, ale já většinou dělám svoje betlémy, Hrudkovy betlémy. Jo.
Navazujete na tu tradici králického betlémářství?
No určitě, jako to řezbářství v podstatě tady v celé té oblasti Orlických hor před tou první republikou, alebo v období první republiky, jako bylo řezbářství všude, lidi si s tím zdobili své věci, denní potřeby, kterou užívali, takže někdy narazíme na kouzelné věci. No a na těch horách jako to řezbářství mělo tradici silnou. No.
Studujete ty řezbářské postupy, učíte se o těch králických starých mistrů?
No tak já jsem měl ještě to štěstí, že přímo jsem se kamarádil a poznal jsem se, i když byly o dvě generace starší ty pánové, tak v Králíkách jsem poznal pana Rudolfa Siegerta, to byl jeden z těch Němců, který nebyli odsunuty, no a byl absolventem ty králické školy, potom v Lichkově byl taky Němec, pán Effenberger, no a jinak jsem poznal starého pána Schwarzera a s mladým jeho synem jsem dokonce se kamarádil a navštěvovali jsme se. Takže jsem viděl ty postupy, jak oni pracovali a dělali, ale spíš mě to jako obohacovalo, nebo já se řezbě jako věnuju od základní školy tak amatérsky a od toho 95. roku jako profesionálně jsem se rozhodl, že to budu dělat.
Já jsem teď ve vaší dílně objevila jednu takovou krabici, na které je napsáno řezbářská školička betlem pana Štefana Hrudky. Dívám se dovnitř, tam nic není hotové, vše je rozložené do různých komponentů. Co to je ta školička?
No, školička slouží k tomu, dělám jich asi 25 roků, už se jich hromada prodala, je to pro začínající řezbáře, mladí lidi a většinou si to kupují důchodci, kteří chtějí zkusit svoji manuální zručnost a chtějí si takovej betlémek vyrobit. Figurky jsou přibližně 10 cm od frézy podfrézovaný, takže základní figurky, tam je Josef, Marie, Ježíšek.
Jsou předpřipravené.
Ano, a potom je tam volek, oslík a ovečky. Pozadí, v podstatě celá ta salaž se dá z toho sestavit i z hvězdu. Potom jsou k tomu smírky.
Ale i dláta ostrá.
Ano, ano, i dláta, i nožek. A potom je tam i pracovní postup. V podstatě všecko, co je zapotřebí na zhotovení toho betlémku.
Pane Hrudko, já bych to uzavřela tím, že jste vlastně takový i zprostředkovatel tradice králických betlémů.
Tak nějak.
A tím končí dnešní východočeské výlety, které jsme věnovali králíkům, jejich okolí i tradicím. Pěkný den vám přeje a loučí se Tereza Brázdová.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.